Irurigiko eskua, 2025ko maiatzaren 23an, eskolaldiaren aldian, Irisarin, ospitalea ondareko hezkuntza zentroak itzaldi bat eman zuen Matin Aiestaran arkeologoarekin Arantzadi Zientzia Elkarteko kidearekin Irulegiren eskutik. Egun entzunen dugu Matin Aiestaran arkeologoaren, mintzaldiaren, bigarren eta azken partea.
Eta hemen jarri dizuedan mapa hontan, ikusten duzue Irulegi ez dagoela bakarrik, Aranguren ibarrean. Horra geri diren bertze puntu guzti hoie denak, dira 80. hamarkadatik hainbat arkeologok egindako lanen emaitza, eta ikusten dira badirela Burdinaroko bertze hainbat aztarnategi, baina denak dira etxaldeak, baserriak, bai? Hauek daude, lautadan daude, beheko pentzeetan daude, eta seguraski abeltzantzarako eta nekazaritzarako apropos diren tokiak dira. Hai? Guztiak Irulegik artikulaturik. Hau da, Irulegirengan pentsatu behar dugu, esoik bertan bizi den jendea, bai? Irulegin baiara guztiko jendea bilduko zen. Hau da, merkatua dagoenean, inguru guzti hortako jendea Irulegira doa. Etxaia heltzen bada, etxaia baldin badator, denak Irulegira doaz. Hai, baldin badago erabaki politikoren bat hartu beharra, denak Irulegira doaz. Hai? Hoi da, pixka bat honekin adierazi nahi dudana. Hasieran, baldin bazen, 10 etxola, buztinez eta egurrez egindako 10 etxolako erriska txiki bat, 2 hektareakoa, ba, 14 hektareako aurre hiri bat ikusten dugu gerora, eta hau da, bertan ikusten dugun argazki hori, ez? Hiru etxe, beste etxe gehiagoren aztarnak eta kale nagusi bat erdian. Eta hola goiti begiratuta, ba ezaugarri ezberdinak dituzten hiru etxe. Hiru etxe guztiz desberdinak direnak. Denek dituzte 70 metro karratu inguru, bai? Tamainan gutxi gora bera denak berdintsuak dira. Eta errango ginuke, ez? Gaur egungo edozein hiritan 70 metro karratuko etxe bat bikaina, ez? Bizitzeko bikote bat, gustora ongi sartzen algara. Baina pentsatu behar dugu garai hartan familia zabala biziko zela bertan. 70 metro karratutan sartzen badituzue aurride guztiak eta gurasoak eta guztiak, bai? 8-10 pertsona, eta zaldia, eta bereak, eta beharra da ja estutzen doa, ez, kontua. Ez da hain handia. Baina tira, ikusten duguna da, hiru etxe mota ba, ezberdin, orientazio berdina jarraitzen dute, gutxi gora bera, baina bakotxak badu bere banaketa, bere barne banaketa. Eta horrek ere, gauz bat ongi erakusten digu, Burdinaroaren hasieran, etxeen tamainak eta etxeen itxurak oso antzekoak dira. Denak, bata bertzearen oso antzekoak. Burdinaro amaieran, tamainak gutxi gora bera bai, ez, ikusi duguna batik, baina badirudi bakoitzak bere etxe barnean nahi duena egiten duela. Eta tartean, kalea. Kalea, kale nagusia, gutien puntu estuenean, gune estuenean 4 metro zabal, bai, bi orga elkarrekin gurutzatzeko moduko toki bada. Eta ikusten dugu arazo bat bazutela, arazoa zuten euri urarekin, ze lokazten zaie, loitzen zaie, kalea behin eta berriz. Eta egiten dutena ez da, erromatarrek egiten zuten bezala saneamentu zisterna edo olako gixako zerbait ez zuten egiten, olakorik, baizik eta egiten zutena da harriak bota. Eta hortaz baditugu kale maila ezberdinak bata bertzearen gainean, bai, hasieran harri txikiak dituzte, gero handixoagoak, eta bukaeran ja ikusten dituzue sekulako harritzarrak jartzen dituzte, ba, etxeei eta kaleari paralelo, pentsatzen dugu euri asko egiten duenean bertatik ibiltzeko. Eta gero gauza bereziak topatzen ditugu, irulegin. Hai? Lehen zeramikarena aipatu dizuet, nola ez genuen espero eta kosta zaigu ikustea non dituen paraleloak. Baina ikusten duzu, ze enlosatu, ze arlauzazko enlosatu bitxia erdian sutondo borobilarekin. Eta guk honi begiratzen genion eta ez genekien, hau nondik dator, nori begiratu diote, nori zeren zertan inspiratu dira hori egiteko, ze ez dauka paralelorik. Momentu hontan bakarra da, olako enlosatu bat duena. Bueno, pentsatzen dugu seguraskiari direla erromatar gixako eraikinak imitatzen edo mediterraneoako eraikinak imitatzen, baina ba, beraiek dituzten materialekin eta beraiek alduten bezala. Eta badute kale nagusi bat, baina baita kale txikiak ere etxeen artean ikusi dituzue, etxeak ez daude bata besteari itsatsita, ez dituzte hormak baliatzen alde batean zein bertzean, baizik eta etxeak bereizita daude. Kale nagusiagatik, baina baita kale txiki hauengatik ere. Eta kale txiki hauek, aipatu dizuet uraren arazoa, bai, estraka kale txiki hauek, erabiltzen dituzte ura, euri ura garraiatzeko. Usten duzue, nola babesten dituzten, bai, pareten oinarriak babesten dituzte, euri ura nonbait garraiatzeko. Pentsatzen dugu garraiatu eta altxatu edo gorde eginen zutela. Baina oraindik ez dugu putzurik atzeman. Badakigu Burdinaroan putzuak, zisternak, batez ere Ebroarroan badaudela Arabar Errioxan, badaude kasuak, putzuak, putzu handiak topatzen direnak. Irulegin pentsatzen dugu egotekotan beherago egonen dela. Eta bertze gauza berezi bat, ba, 2023an atzeman genuena, eta errango duzu, bueno, arrisko eskailera batzuk, hori ez da hain berezia, ez? Baina dira Pirineoar, Mendebaldeko Pirineotan ikusten ditugun lehendabiziko arrisko eskailerak. Beraz, badauka bere garrantzi puntua. Eta eskailera hauek gainera etxe baten sarreran. Bai? Eta erran dizuet, etxe bakoitzak baduela bere berezitasuna eta bere barne banaketa. Eskuaren etxeak sekulako portxea dauka, arlauza erraldoi batzuekin. Hor bada erakutsi nahi bat. Bertzeak aldiz erakutsi dizuet, halako enlosatu berezi bat, parekorik ez duena. Eta hirugarren honek, ba, arrisko eskailerak. Ba, irudia, hiri direla lehian, ez? Ja, nork zer bereziago edo erakusten duen. Hau, joera orokor bada Burdinaroan, Burdinaroaren hasieran oso antzekoak dira, zenbait arkeologok erraiten zuen kasik igualitarioak zirela, ez ziren igualitarioak, baina bai materialki ez zirela hain desberdinak, eta Burdinaroaren amaierarako ikusten dugu nola jendarte hori dena desberdintasunak areagotuz doazen. Eta hobekien ezagutzen dugun etxea ekarri dizuet, eskuarena. Bai? Ikusten dituzue, argizko oinarriak, baina paretak adobezkoak, pezuzkoak, eta ikusten dituzuen zutoin guzti hoi edenak, poste hoi edenak, bertan atzeman ditugu iltzatuak. Bai? Ez dugu hemen deus asmatu, soilik teiatua. Bai? Eta teiatua badakigu lastozkoa zela, baina ez dakigu zehazki ze altura eta bar, hor bada imaginazio eta batez ere lan etnografikoa. Gisa hontan irudikatu behar duzue, bai? Eta irikizkero horrela, sarrera batekin, portxe gisan, bai? Hemen ikuilua, hemen lantegia, angoian biltegia, eta gela nagusia, erdian sutondoarekin. Erraiten dutanean ikuilua da zaldiendako materiala, zaldiekin lotutako elementuak ageri direlako. Lantegia erran dutenean da ba, burdina lantzeko eta hilerak eta hor topatu ditugulako. Bai? gauzak non topatzen ditugun horrek ematen digu eremuaren funtzioa. Eta hau zen, ikertzen hasi aurretik, soilik miaketa geofisiko hori egin genuenean, egiten genuen interpretazio, balizko interpretazio hori. Gustatzen zait jartzea, ze gure lankide Enrique Lekuonak egina da, bai? Orain ez dago gure artean da, alare jartzen dut, eh? Eta hau da, gehiago gaur egun daukagun jakintzen araberako itxura. Hemen guri gustatzen zaigu arkeologoi beti jartzea zer badakigun ongi eta zer ez dakigun, bai? Horregatik kolore eta gauza ezberdinak. Beltzez hor laukiztatuta eta markatuta, hoiek dira industu ditugun guneak. Eta beraz, hoiek ongi ezagutzen ditugu eta marrazki hoietaz haunitz fidatzen alzarete. Bai? Beltzez dauden gunetxo hoiek, eh? Gero, bada, xuriz dagoen gunea, eta hori ezagutzen dugu miaketa geofisikoengatik, ez? Hor gatxo horrena, ikusi duzuen mapa hori, eta zundaketa geoarkeologikoengatik ere, badakigu, nahi kongi, horri antzeko zerbait topatzen alko dugula. Eta gero, hemen grisez, ilunez jarri duguna, pentsatzen dugu, seguraski ala izanen zela, geofisikan zerbait ikusten da, baina ez da garbi-garbiare, eta horregatik, bueno, kolore ezberdinetan. Oroar hau da, hau izanen zen, Irulegiko herrixkaren bihotza, bi hektareako bihotz hori. Hirigintza, garaiko hirigintza jarraituz. Behar bada, hemendik bost urtera, nor daki, berriz heldu naiz ona eta bertze marrazki bat dut. Bai? Hori izango litzateke hoberena, eh? Joanen ginelako gure utxuneak betez, eta adibidez, hemen dagoen inguru hau, ez gara marrazten ausartzen. Badakigu mendik arresia joaten dela, baina oraindik ez dugu marrazkia, ez dakigu ongi hemen, ongi zehazki zer dagoen hemen, eh? Baina, bueno, joanen gara marrazkia, pixkanaka osatuz. Eta nortzuk bizi dira hemen Irulegin? Ba, bizi dira baskoiak, eta nola dakigu baskoiak direla? Ba, erromatarrek aipatzen digutelako bertan, kokapen geografiko hortan, baskoiak bizi zirela Kristo aitzineko lehen mende, bigarren eta lehen mendeetan. Eta hor daude, nortzuk aipatzen dituzten baskoiak, eta bereziki hoietako batzuk aipatzen dituzte baskoien 14 hiri. Eta 14 hiri hoietako batzuk kokatuta, jakiten aldugu baskoien lurraldea zeintzen. Bai, hoietako batzuk kokatu ahal izan dira, eta hortik ikusten dugu gutxi gora bera zeintzen baskoien lurraldea. Zalantzak daude mugetan, mugak ez dakigu ala ziren, Ebroarroak onatago, aratago, ez dakigu ongi Gipuzkoarekin zeiten du, Aragoiekin zeiten du, pentsatzen dugu ere, iparralden inork ez du galdetzen, baina pentsatzen dugu gaur egungo muga administratiboa etzela garai hartan muga izanen, baina ez dakigu hori zehazki nola den. Dakiguna da, dudarik gabe, Irulegi guzti horren erdian dagoela. Eta beraz horrez dago zalantzarik. Baskoiak dira, erromatarrek baskoiak aipatzen dituzten gunean eta garaian. Eta hori da, kanpotik jaso dugun irudi bat, kanpotik errandakutena. Baina barnetik, beraien buruaz, ez dugu iturririk, ez dakigu nola deitzen zioten haien buruari, baina burdinaroak gauza on asko ditu eta gauza horietako bada idazten hasten direla, lehen aldiz. Bai? Eta hemen dituzue, zenbait idazkera nola burdinaroan hasten diren. Hau, Europar mendebaldean, jarri dituta adibide batzuk. Baskoien lurraldean ezagutzen ziren idazki batzuk, Irulegiko eskuaren aurretik, hor jarri dizkitzuedanak dira, ezagutzen ziren, mugituko naiz, ezagutzen ziren txanpon batzuk, hor ikusten dituzue batzuk, ez? Baskunes, Cesars, Otikes, ez? Eta hauetako txanpon hauetan, Baskoien eremuko txanponetan, beti dago gizon bat, gizon baten buru alde batean, eta bestaldean zaldun bat. Eta zaldunak beti arma, armaren badarama, ezpata, lantza, zerbait gisakoa beti badarama. Eta hor idatzita hitz bat. Hitz hori normalki iria edo esan nahiko lukena. Eta hemen, duela gutxira arte, ba, iberiar, txampon iberiar gisa hartuak izan dira, idazkera iberiarra omen zelako. Omen diot, ze badira zenbait zeinu, adibidez hemen T maiuskula bat, hor E berezi bat, iberieraz agertzen ez zirenak. Iberierazko 2500 idazkietan agertzen ez diren zeinu batzuk daude Baskoien txanponetan. Horregatik pentsatzen zuten Baskoiek etzekitela idazten. Ari zirela nolabait imitatuz, gainera ongi zer jartzen duen jakin gabe, eta tira. Bai? Hori zen hipotesia duela 5 urte arte. Eh? Bai? Gero hemen, Andelon egungo Mendigorrian, Nafarroa erdialdean topatutako mosaiko bat, hiri erromatarrean, baina fase zaharragoan Burdinaroko herrixka bat zuen, Irulegik bezala, eta hor mosaiko bat, hitz gutxirekin, bai? Belazak proposatu zuen jada hori behar bada, Baskoiera izan daitekeela, baina zalantza handiekin. Bi harri, bat Erriberrin Oliten agertua, bestea Bardeetan, Bardeetako hau ez dute ongi ulertzen, gainera bertzaldea idatzita dago, ez da bat ere ongi ulertzen, eta beste Olitekoak aldiz hiru izki ditu eta gainera puskatuta, ez da ongi irakurtzen, zatikatua da. Azken pieza hau interesgarria da, Arangurengo brontzea izena dago. Eta Arangurenen gaude, ez? Irulegi Arangurenen dago. Ba, pieza hau Arangurengoa da. Eta ikusten duzu, brontzezko xafla bat, puntuekin, marrekin, badu eskuaren antza desente, ez? Beno, hau agertu zen 80. hamarkadan, 80. hamarkada hasieran Zaragozako museoan. Apa. Eta errango duzue, epa, errango duzue nola bukatu zuen Zaragozako museoan. Ba, ilegalki, norbaitek, Aranguren baiarara joan, hau eta beste hainbat pieza ebatxi, detektagailuarekin, eta bere etxera eraman zituen. Hau, 80. hamarkada, baino lehen, bai, arautu gabe zegoen garaian. Eta gizon hau hil zen, semeari pasazioten, bilduma arkeologikoa, semeak interesik etzuenez, salgai jarri zuen, eta Zaragozako museoak erosi zuen pieza hau. Pieza hau eta beste batzuk, bai? Horrela bukatzen duan. Baina oso puskatuta dago, eta Belaza eta Beltranek ikertu baldin bazuten ere, ba, gutxi jakiten alda, ze ez dago hitz bat bera ere osorik, eta dakitena da, zeltiberiera ez dela. Baina ez dakite zehazki zer den. Bai, oso pieza txikia da, hola zentimetro gutxitako pieza bada. Bueno, Irulegiko eskuaren etxean agertu dira idazketari lotutako zenbait elementu ere. Hemen goian duzuen hau estilus bat da. Horrekin argizarizko taulatxoetan, tablilletan idazten zuten. Tablillak ez zaizkigu agertu, baina estilusa bai. Agertu dira zeramika batzuk, hemen ikusten duzuen hau da beste importazio horietako bat, Etruriatik datorrena, bertzea aldiz da xiberotar zeramiken antza hori duena, bai? Eta horietan badaude izki batzuk inzisioz eginak, hau oso ohikoa da, Ebroarroan badira hiriak ehundaka dituztenak olrakoak, eh? Eta seguraski esan nahi bezala, ba, jabeak eginiko marka batzuk edo zeramika egin duenak eginiko marka batzuk dira. Eta gero txamponak agertu zaizkigu, lehen bat erakutsi dizuet, hemen orain bertze bat. Hau, ekarri dizuet justu, fijatu, hor Otikes irakurri behar genuke. Te hori ez dakigu nola ahoskatu behar dugun, baina T maiuskula bat, zeinu arraro hori, iberieran ez dagoen zeinu arraro hori, eh? Ta non dago zeinu hori? Ba, gure eskuan dago, T maiuskula hori, bai? Menduzu, eskua, eskuin esku bat, puntu batzuekin, marrekin, bai? Behar badaola ez da hain ongi ikusten, koloreak aldotuta nahiko ongi irakurtzen da. Eta erran daiteke, zahar berritzen ondoren, ehuneko ehunean irakurtzen aldela, Irulegiko eskuak zer jartzen duen. Hau da, horri ikusten duzu, eh? Eta hemen, lehenik, bere idazkiari, idazteko sistemari, dagokion kontu bat aipatu nahi dizuet. Ze, Irulegiko eskuan dagoena, hori, idazki hori ikusten duzu, ez da alfabeto latindarrean idatzia izan, idazkera paleohispaniarrean idatzia izan da. Itz potoloa da, baina erran nahi duena da, Iberiar penintxulako latinaren aurreko lehen testuen familian. Eta hor daude batzuk, bai? Denak heldu dira idazkera feniziarretik. Idazkera mota guzti hau denak, feniziarretik heldu dira. Feniziarrak gaur egungo Andaluzian zeuden, merkataritza egiten, Burdinaro hasieran, eta inguruan bizi ziren iberiarrek hartzen diete feniziarrei haien idazkera, hizki batzuk aldatu eta egokitzen dute beraien hizkuntza idatzi ahal izateko. Bai? Gauza bera egiten dute haien bizilagun zeltiberiarrek iberiarrekin. Hartzen diete idazkera, iberierak baditu bi erre, zeltiberierak bakarra dauka, eta beraz, bat ez dute erabiltzen, eta gero asmatzen dituzte, beste pare bat zeinu gehiago, haien hizkuntza idatzi ahal izateko. Ta badirudi baskoiek ere, Irulegiko eskuari esker, badakigu, baskoiek ere hala egin zutela. Baina oso idazketa sistema zaila da, ikusten duzu, ez da alfabeto bat bezain intuitiboa, ez da alfabeto bat bezain erresa, ze hizki batzuk, bai, badira hizkiak, baina beste batzuk silabak dira. Eta orduan, deitzen zaio idazkera mota hauei erdi silabarioak. Badu bere konplexutasuna. Eta hemen dugu, ba, Irulegiko eskuak ez du erre bat, baditu iru. Iru erre, ez berdin. Beraz, idazkerari begira bakarrik, badakigu, ez dela zeltiberiera eta ez dela iberiera. Ta gainera badu, T maiuskula hori, baskoien txamponetan agertzen den T maiuskula hori. Eta zeinu horiek ez dira errepikatzen, zeltiberieraz dauden 300 idazkietan, eta iberieraz dauden 2500 idazkietan. Beraz, baskoiek badakigu iberiarrei hartu zietela haien idazteko sistema, eta egokitu zutela beste hizkuntza bat idatzi ahal izateko. Gero, bertze gauza bada, idazketa berezi honen atzean dagoen hizkuntza zer den. Ui, beste gauza bada, baina oraindik ere idazketarekin segiko dugu, ze konplexua da testua. Ze ez dugu testu bat, baditugu bi testu. Lehenik marraz egindako testua, zirriborro gixara iduri du egin zutela, bai? Eta haren gainean puntuz egindako bigarren testu bat. Ikusten duzu, aldaketa haundirik ez dago, testu batetik bertzera, baina bigarren testuak badirudi hitzak bere izten dituela eta zenbait zuzenketa egin. Hemen badugu arazo bat, eta da ez dakigula pertsona berdinak idatzi zituen marraz egindako testua eta puntuz egindakoa. Ez dakigu pertsona berdinak egin zituen, ala norbaitek lehenik marraz idatzi zuen eta gero norbaitek zuzendu zuen. gainean. Hori ez dakigu. Dakiguna da, bi testu ditugula, eta lehen nahiko zaila baldin bazen afera, ba orain zailagoa. Baina, ikusten duzu, aldaketa handirik ez dagoela batetik bestera. Argi gelditzen dena da, idazketa sistema propio bat zutela baskoiek, beraien hizkuntza idazteko. Ta orain dela gutxira arte, hor, epigrafia baskoia jarri dugun hortan, idazkera baskoia jarri dugun hortan, inorretzen ausartzen deus marrazten. Batzuek behar bada zeltiberiarrez marraztuko zuten, beste batzuek iberiarrez, baina inorretzen ausartzen hori marraztera, ze etzetorren guztiz bat, ez batekin, ez bertzearekin. Ta hor uzten zuten, utxune bat bezala. Bai? Orain badakigu, idazketa berezi bat dela, beraien hizkuntza idazteko. Eta urte batzuk pasa dira, eskua agertu zenetik, sekulako eztanda izan zen, eskuaren aurkezpena eta haren ondoko aste hoiek oso intentsoak hala bizi genituen, bai? Hemen adibide bat emateko, ez? Iruñako planetarioan, eskua aurkeztu eta aste batzuetara ikusgai jarri zenean, arratsalde batez bi orenez 6.000 pertsona bildu ziren eskua ikusteko. Sekulakoa, bai? Gu han ginen erdi ziturik. Baina denak konten eta denak eskerron ez ziren eta eskerrak, bai? Eta ikusten duzu, eh? Izan da ikerketa prozesu dexente bat, urte batzuk pasa dira, eskua aurkitu zenetik garbiketa egitean topatu zen idazkia, beste pieza unitzekin betera. Eta urte betez, iaia urte betez, horri xilpean atxiki genuen, ikertzeko, oso ikerlari gutik genekien hori, hor lanean ari ginenok, eta ikertzeko behar ginuen isiltasun hori mantendu, bai? Eta behin ikerketa aski aitzinatua genuenean, jendearen aitzinera erakustera emateko, ez? Beraz, aurkezpena hor dago, eta badira bertze hainbat puntu edo data garrantzitsu. Arantzadikin atera genuen lehendabiziko liburua, jendeak jakin zezan Irulegi non zegoen bedere, bai? Gero, aldi berean han ikusten dituzuen bi lan hoiek, bai? Eta bi lan hoiek dira behar bada erreferentziazkoenak azken hau atera genuen arte, bai? Hau da, Cambridgeko unibertsitatean atera genuen lan internazional bat, hor erakusten dugu egiazki lanaren kalitatea gure lanetan, arkeologian, aldizkarietan ateratzen ditugun artikuluetan erakusten dugu gure lanaren kalitatea, eta hortxe nola otsailean, 2004ko otsailean egin genuen ateratzen azkenik aldizkari hori. Aldizkari hortan jasotzen ditugu ez soilik gure hasierako hipotesia, baizik eta baita gerora bertze ikerlariek egin dizkiguten ekarpenak ere. Bai? Eta oro har, hizkuntzalarien artean eztabaida honitz baldin badago ere, badaude adostasunak ere, bai? Eta horiek dira hemen aipatu nahi dizkizuedanak. Lehenengoa da, ongi industu eta ongi arkeologia aldetik ongi lan egin den proiektu bat dela Irulegi, eta eskuak baduela berme hori. Bai? Ta errango duzu, bueno, hori denak dakigu, ez? Bai? Baina ni arkeologoa naiz eta horrek erran nahi du nire lana ongi egin nuela, eta hortaz da garrantzitsua, bai? Gure lana ongi egina izan dela diote denek. Ta inork ez du zalantzan jartzen eskuaren egiazkotasuna, bai? Hori garrantzitsua da. Ondotik, Irulegiko eskua dela baskoien eremuan ezagutzen den testurik zaharrena. Erakutsi dizkitzue, txamponak, erakutsi dizkitzue beste zenbait, eskua da dagoen testurik zaharrena. Hori ere, garrantzitsua. Eta bere idazkera baskoia edo deitu dioguna, bai? Hori dela iberieraren egokitzapen bat, bertakoen hizkuntza idatzi ahal izateko. Bai? Hori garrantzitsua da. Eta hori ere, denek onartzen dute. Gero, horren idazkera horren atzean dagoen hizkuntza zer da? Eta hor, egon daiteke behar bada eztabaida, bai? Ikerlari batzuk diote, egungo euskararen amatxi edo ama zuzena dela. Bai, aurrekari zuzena dela. Bertze batzuek diote, ez aurrekari zuzena ez behar bada izeba. Bai, hor, bertze adar bat, dialekto bat izan daitekeena. Bertze batzuk diote, are pixka bat urrunago eta iberieratik gertuago dagoela. Hor eztabaidak daude, eztabaida horiek argitzeko mundu guziak, ikerlari guziek, hizkuntzalari guztiek nahi dutena da testu gehiago. Ze soilik testu gehiagorekin, soilik korpus hori handituta, jakiten alko dugu zerbait gehiago, edukitzen alko dugu zerkin konparatu eskuntan agertu zaiguna, ez? Eta beraz, hori ere, guretzako zerbait ona da, ze mundu guztiak nahi du guk lan gehiago egitea. Mundu guztiak nahi du guk esku gehiago atzematea eta guk lan gehiago egitea, ez? Bertze gauza bada hori nola egiten den eta nondik ateratzen diren hortarako baliabideak, ez? Baina, bedere gure aldeko ideia hori badago, ez? Eta jartzen baditugu mapa batean, Baskoien eremuan agertu diren idazki zahar guzti hauek, ondokoa ikusten dugu. Ebro arroan nola baden mugan hizkuntza zeltiberiera ere hor dagoen, bai? Egi biztan, hor dugu, karratu horiek dira, idazki zeltiberiera dauden idazki horiek. Baina Baskoien eremuaren gehiengoan Baskoieraz idatzita agertzen zaizkigu testuak. Eta lehengo urtean, berriki, Lantzeko meategian, oan goian dagoen puntu hori da, Lantzeko meategian agertu zen idazki bat, ikae edo igae jartzen duena, eta guk ez genuen atzeman, baina bai gure taldeko hizkuntzalariek, Joakin Gorrotxategi eta Javier Belazak ikertu zutela, eta Baskoiera bezala interpretatzen dute. Eta horrek ere eskuari eta badaramagun defenditzen dugun hipotesiari alde egiten dio, mesede egiten dio, bai? Beraz, bai, irudi agertzen ari diren ondoko idazkiek ere pixka bat norabide hortan doazela. Baina gero esku bada, brontzezko esku bat, brontzezko eskuin esku bat. Eta idatzita egon gabe ere, ni arkeologoa naiz, eta arkeologo bezala esku bat topatzea bera bakarrik ja, bada garrantzitsua, ez? Eta saiatu gara ikonografian paraleloak topatzen, eta ikusten dugu eremu Pirinearrean, bai, bereziki Hueska inguruan hemen, dagoen esku hau, Alkubierren agertua, Hueskan, hau ez da brontzezkoa, berunezkoa da, Hueskako museoan dago, eskuin eskua da, zuloa dauka, hor azpian, seguraski itzuli beharko lukete eta goiti bera jarri, Irulegiko eskua bezala, baina ez dago idatzita. Hau ez dago idatzita. Eta ondoan dituzue, beste bi monumentu, hau eta hau monumentu berdinaren bi aurpegi dira, eta hori bertze bat, biak eremu iberiarrekoak, hor ikusten dituzuen eskuin esku horiek zentzua hartzen dute berriz monumentua itzuli ezkero. Behera begira jarri ezkero, zentzua hartzen dute ondoan dituzten ikonografia guztiak. Eta denetan agertzen dira garaileak eta garaituak. Bai? Garaileak eta garaituak. Eta hemen dagoen hontan ere bai, hor hildako bat ikusten alduzue, monumentu handiagoa da, ikonografia gehiagorekin, eta badauka gerlari garaitu bat eta gerlari garaile bat. Beraz, hor ikonografiak erakusten du zerbait, bai? Gure kasuan, Irulegiko eskuaren testutik ulertzen duguna, zehazkiago Javier Belaza eta Joakin Gorrotxategik ulertzen dutena, aintzat hartzen badugu, ikusten duguna da etxe baten sarreran iltzatutako esku bat, brontzez egina, jendeak irakurri dezan idatzitako testu bada, erakusteko testu bada, hai? Ez da testu ekonomiko bat, ez da zerrenda bat, Iberiarren testuetan bezala, askotan Iberiarren testuak portuetan agertzen dira, itsasontzietan, itsasontzien ondoan, eta hor amnitzetan zerrendak eta kontabilitatea dira, ez da holako deus, hau? Ez da testu politiko bat ere, iritartasuna ematen norbaiti edo zerbaitola, hori ere ez da. Horiek adibidez, Ebro arroan badaude, holako testu batzuk, Botorritan eta bar, hau ez da holako deus. Eta hemendik ulertzen duten gutxi hori da, zorioneku, edo zorioneke, hai? Baina beraz, zori eta on, eta hori da garrantzitsua dena, zori eta on, eta hori egungo euskaratik ongi ulertzen den zerbait da. Baina baita erdiaroan ditugun euskarazko testu zaharrenetan ere agertzen da, zori eta on, zorionean agertzen da, Lazarragan, Etxeparen. Baina baita Irulegiko eskutik, ehun da berrogeita hamar urtera, jada erromatar garaian, latinez idatzitako aldareetan agertzen dira bi elementu horiek. Onomastika indigenean, bai? Agertzen dira zori eta on. Ehun da berrogeita hamar urte beranduago. Beraz, historikoki badauka bere zentzua hori agertzeak, eta sekuentzia hori, zorion dena batera agertze hori, diote luzeegia dela, ausazkoa edo zorizkoa izateko. Bai? Beraz, ez dela kasualitatea, zori eta on elkarrekin agertzea. Hor bada froga bat, helduleku bat, bedere, zorion, eta azken heldulekua da amaiera, eraukon. Eta eraukon hori garrantzitsua da, ze gaur egun adibidez, badago Benafarroan hemen, zea bat, aditz bat, zeraukon dena, erabiltzen da oraindik, zeraukon eman zion gisa, ez? Eta honi, ba, zeta hori kenduta eraukonek, iduri nahiko luke ematen dio edo eman dio. Bai? Beraz, ikonografia begiratuta, non dagoen begiratuta, testu ingurua begiratuta, badirudi dela, testu botibo bat edo testu apotropaiko bat, hitza xelebrea da, ikasi behar izan dugu, erra nahi duena ongia erakartzeko eta gaizkia uxatzeko elementu bat, eta seguraski zorion deituriko jainko edo jainkosa bati egindako ofrenda bat. Hai? Ze ezagutzen duguna da, zorion edo zorioni, kontutan edukitzen badugu, gibelera joanen naiz, kontutan edukitzen badugu azkenengo hause, zorioneke edo zorioneke hori kontutan edukitzen badugu, iberierak ez dauka aspirazioa H-a idazteko zeinurik, eta Gorrotxategik aipatzen du horren H-horren, H-aspirazio horren behar bada zeinua, kasu honetan K hori izan daitekeela. Eta orduan irakurri beharko genukela hor zorione he. Eta hemen behean bada aldare bat atarratzetik ekarria, bai, erauzkorritxe he. Baina bada ere Nafarroan duela guti topatu dugu larra he. Bai? Eta guzti hori denak, kasuak haunitz badira, bai, horrek erran nahiko luke nori. Hau da, zorion ni. Zorioni, ez dakigun ork, ez dakigun on, ez dakigun oiz hor tartean ez dakigu zer den. Zorioni, ematen dio. Eta, beraz, zorion hori hartu beharko genuke, erromatarren, behar bada erromatarren fortuna gixara. Bai? Eta eskua, berriz ere, hasieran proposatu genuen bezala, ez da haunitz aldatu, azken bost urteetan gure interpretazio hau, ba, zoriona ekartzeko. Ez zoriona ditxa edo dibertsio gisa, ez? Baizik eta suerte ona, zori ona. Bai? Hori da pixka bat, momentuz behintzat, testutik eta eskutik dagoen ikerlarien arteko kontsentsua. Bai? Ikerlari guztiek, gutxi gora bera, hola ikusten dute. Eta ikusten duzue nola lan ezberdin haunitz egin behar izan diren, ondorio honetara iristeko, batzuk aztarnategian bertan eta bertze batzuk eskuari, eta hemen talde haundi batek parte hartu dugu. Ni nago gaur hemen talde horren izenean solasean, baina hemen talde zabal bat egon gara, eta denen lankidetzari esker egin dugu posible guzti hau. Azkenik hemen, ez? Zer da eskuak erakusten digun hau? Eta aldareek eta gauza guzti hauek erakusten digutena. Ba, egungo euskararen aurrekaria nolabait, ez? Ba, hor inguru hortan topatuko genukela. Hor egonen litzatekeela, duela 2000-2200 urte inguru hortan kokatuko litzatekeela. Eta hoixe da, nire aldetik errateko nuena, ordutik pasa naiz, baditut gauza unitz gehiago kontatzeko ere. Baina behar bada beste batean nintzen beharko du. Nire parte zauxe, mila esker denei, eta galderari baldin baduzue, orain baduzue.
Iluregiko eskua, ara entzun duzue matin aiestaran arkeologoaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea matin aiestaran Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea bat da. 2025ko maiatzaren 23an ospitalean Hondarriko Hezkuntza Zentroan.